Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şu gün 2019 yılın 10-cı dekabrı hepdeniň seşenbe günü. Şuň programamyzda Münhinde süýet edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Türkmen howa ýollary Ýewropa bilelişiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşmalaryny täzeden ýola goýdy. Levavın ve Marinin bankomatları yeni kadarlı işlemeyer, pul naqtlaştırmak bilen bağlı nogutlar duvam edyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň dolandyryjy komiteti Russiýanyň Olimpiýa oýunlaryny we sportyň dürli görnüşleri boýunça dünýä çempionatlaryna gatnaşmagyny 4 ýyl möhlet bilen gadagançylyk girdi. Bu karar Russiýanyň laboratoriýa maglumatlaryny ýoýmagyna jogap hükmünde kabul edildi. WADA-nyň bu karary agentliginiň barabarlygy seljerýän komitetiniň rekomendasiýasy esasında kabul edildi. Komitet Moskwanyň laboratoriýasyndan ýanwarda alynan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyna ünsi çekipdi. Russiýanyň dopinge garşy agentligi RUSADA 21 günüň içinde bu karara şikayet edip bilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy dekabrda Parijde duşup, Ukrainanyň gündogrundaky konflikti maslahat etmeklerine garaşylýar. Bu su aprelde prezident saylanan Zelenskiyň Putin bilen ilkinji duşugy bolar. Mundan ozal Ukrainanyň we Russiýanyň liderleri soňky hezek 2016-njy ýylda duşupdylar. Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümeti bilen separatistleriň arasynda 2014-nji ýylda başlanan konfliktde 13 mingden hem aşy adam öldürildi. Moskwa bu konflikte günümel gatnaşygyny reddedýär. Sol bir wagtda Russiýa separatistlere harby, ykdysady we siýasy himayaty berýär. Mundan başga Russiýanyň harby taýdan günümel gatnaşandygyny görkezýän deliller bar. Belarusyň paýtagtynda ýüzlerçe protestçi Russiýa bilen integrasiýanyň çuňlaşdyrylmagyna garşy tertip 2-nji gün protest geçirdi. Mundan bir gün öň, ýagny 7-nji dekabrda hem Minskde soňa meňzeş ruhsat berilmedik ýürüş geçirilipdi. Bu demonstrasiýalar Russiýanyň we Belarusyň liderleriniň iki ýurdun arasyndaky bileleşik şertnamasyny maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabra bellenen duşugyna gabatlanyp, Moskwanyň mundan aňrykem integrirlemek baradaky basyşlaryny artdyrmagynyň fonunda gurnuldy. Putin we Lukashenko 7-nji dekabrdaky duşugyň dowamında kabul edilen netijeler boýunça hiç zat aýtmadylar. Emma Rus we Belarus habar gullukları 20-nji dekabrda Sankt-Peterburgda hem bu mesele boýunça duşugyň geçirileceklygini mälim etdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi Jan Vyasna toparynyň maglumatyna görä 8-nji dekabrdaky ýürüşi 600 töwereге adam gatnaşypdyr. Täze Zelandiýanyň demirazyk adasynyň gündogor kenarynda vulkanyň partlamagy netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goloýy yaralandy. 9-njy dekabrda ýüze çykan hadisada ak adadan 23 adam halas edildi. Resmiýler hadisanyň ýüze çykan ýerini goloýunda 100 töwereге adamyň bolandygyny aýdýarlar. Polisiýa sebitde uçuşlaryň gadagan edilendigini mälim etdi. Ak adadaky vulkan Täze Zelandiýanyň iň isçeň vulkanlarynyň biridir. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 10-njy dekabrda Washingtonda döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşýar. Bu arada döwlet departamenti 9-njy dekabrda mälim etdi. İki ýurdun baş diplomatlary regional we iki taraply meseleleriň ençemesini maslahat ederler diýip beýanatda aýdylýar. The Washington Post we AP gullukları Amerikanın yukarı dereceli bir resmisine salgılanıp maglumat bermegine öre, gepleşiklerin neticesi boyunca bilelikdeki metbuat yığınığını geçirmek hem gözününde tutulyar. İki diplomatın Ukrayna, Siria yaraqların çäklendirilmegi we Amerika-Russiýa gatnaşyklary bilen ilteşikli beýlik meseleleri maslahat etjekdigi bellenilýär. Marda Taekwondo boyunca çyrylan yerli ýarysda Türkmenistanda bilim alýan Owganystany Martazo Selim ýeňiş gazandy. Mardaky Döwlet Energetika Institutynyň 1-nji ýyl talibi 19 ýaşyndaky Murtazo Selim 57-62 kilogram agrym derejesinde çykyş etdi. Ol Mary welaýatyna wekilçilik etdi. Marynyň 1-nji sport mektebinde geçirilen ýarysy Türkmenistanyň beýleki künjüklerinden hem türgenler gatnaşdylar.